Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
Zarratsaldeon, Maite.
Ostegunean estela mundua bukatuko eta hartu aintzat beste data o maiatzaren 18an.
Maiatzaren 18an beste final bat izango duelako Euskal Herriko futbolak berriz ere beste Espainiako kopa bat atzaparregin igutzeko aukera. Realak izango du aukera Barcelona alguztindunaren kontra. Badakigu non izango den final hori. Zaragozako Romaredan arratsaldeko 7etan.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Bide batez Euskal Herriko arrobiaren eta gestioaren kudeaketaren arrotasuna erakusteko aukera izango genuke. Bueno, momentuz erakusten duguna da Athleticen 25. Tituloa. Agintari tekniko eta jokalarien ordezkaritzak gaur Gernikako juntetxean izan da Bizkaiko batzar nagusiek hartara deituta. Entrenaldi martxari bihar ekingo dio taldeak ostegunean hain denbora luzez esperotako Ibaiko Gabarra zeharkaldiari ekin bezperan. Baina eguzkia beste toki batzutan ere ateratzen da. Bueno, egia esan gaur indar handiarekin ez. Alabez, Reala Osasun horrari dira lanean eta jakin dugu Osasunako agintaria gorri bili direla nonbait Arrasateria esaten. Segitzak hemen. Ikusi dute eta zenbaterainoko ekaitza etor da kioken Arrasate Joanezkero Iruñetik klubari, zuzendaritzari berari. Neurgailua datorren astelenean egongo da. Osasunak Valentziaren kontra sadarren izango den partida. Zestapunta energiagak eta urangak irabazi dute Zumaiako zestapunta masterra. Bi jokotan menderatu dituzte Urresti eta Mantzi. Kontu gehiago ere bai, eskubaloian Bidasoa gaur Espainiako kopako azken fasean sartzeko atea dauka zabaldu beharra. Maila Apalagako aurkaria izango du 7 aurrera Alakanten, Agustinos taldea. Ziklismoan, bueno, galdera ikurrarekin segituko du, segurasko, segituko dugu ondorengo asteetan, baina Bismarck ezagutzere mandu Jonas Bineko ondo dagoela, lepa uztaitik operatu dutela, baina ezin dutela esan, noiz utziliko den lasterketara itzuli, aurten Manu Maristara txapelduna itzuliko da. Aitor Elordi, gaur pilotak aukeratzeko ekitaldi izan du Aitor Elordi Gasteizko hogetan berak eta Zabalak, geure saioan espero dugu maila biako txapelduna.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5-ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Bueno, ba, pilotako kontuak laster izango ditugu izketa gai, ongi etorri entzuleok eta arratsaldeon, baina pilotako kontuetan sarrera pilatu zaizkigu. Atzo galdera bat egin genuen. Buruzburu norbait ari alda lehendabizikoz final laurdenetako ligika eskan, eta esan genizuen, erantzuna ba, botatzen dutenen artean zozketa egingo dugula datorren ostiralean Eibarko partidarako bizarrera Ezkurdi Artola. Kontua da baiko gere nahi duela Euskadi Irratiko entzulerik datorren ostiralean hogetan. Partida Elordi Zabala izango da eta bizarrera dauzkagu. Beraz, bai ostiralerako eta bait ere iganderako. Eta deno gero erotu aurretik esango dizuegu. Eibarra joan nahi duenak zer erantzun behar du. Ea norbait ari den lehendabiziko aldiz final laurdenetako ligaskan. Jarri Eibar eta erantzuna. Eta Gasteizko partidara joan nahi duenak Elordi Zabala partida ikustera ostiralean zera erantzun behar du. Jarri Gasteiz eta erantzuna. Buruzburuko zenbat txapeldun izango ditugu final laurdenetako ligaskan? 688-666-000. Bueno, pilotak aukeratzen gaur, esate baterako, ez baterako eta ez besterako. Eibar eta Gasteiz, albora utzita, Zabaleta eta Dario aritu dira Labriten larun batean jokatu behar duten partidarako. Dario lehenengo partida du, Zabaleta koska gainditu du, zeberri dago, bertan, Arritxuri bar, Arratsaldeon.
Baita zure ere, ba, bai Dario eta bai Zabaleta, sarrerarik ordaindu gabe sartuko direla Labriten gaur ere antxe izan dira, eta Zabaletak erakutsi du naia final aurrekoetarako sailkatzeko.
Bueno, ez dakit, azkeneko aldian, bueno, tanto batengatik gelditu nintzen hoi kanpoan, eta bueno, aurten saiatuko gara lehenengo partidu hori larun bateko partidu hori borrokatzen eta bueno, eguna ukitzen baldin badugu eta irabazten baldin badugu, bueno, urrengo partidutara begira hasiko gara, baina bueno, orain larun bateko partidu horretan zentratuta gaude.
Zabaletak jaka kanporatu zuen joan den igandean, bilabete daramatza jokatu gabe eskuetatik osatzen Dariok badira ba zalantzak bere jokoaren inguruan, baina Zabaletak ez du inolako zalantzari gabe.
Bueno, ni pentsatzen dut ongi egongo dela, ez? Azkenean bera hartuko zuen bere denbora ba otsailean edo bueno, eskutatik errekuperatzeko eta azkeneko hilabete honetan seguro ibili dela asko entrenatzen, oso ongi preparatzen eta bueno, etorriko da gogo askokin eta bueno, beti bezala ba oso ongi prestatuta mano.
Jakaren aurkako partidutik bi egun besterik ez dira pasa.
Bai, egia esan aurrekoan ongi amaitu nuen. Bueno, partidua etzen ikaragarri gogorra izan, fisikoki, bueno, ongi amaitu nuen. Eskutatik ere bai, bueno, kolpe txarrik eta ez nuen hartu. Bai, joan nintzela partidura, bueno, aurreko ostegunan Elordirekin entrenatzen, bueno, kolpe txar bat hartu nuen. Baina, bueno, igandean ongi amaitu nuen, eta inongo arazori gabe.
Eta materiala, botera jokatzeko material zaila dabil, hori etzaio gehiegi gustatzen Zabaletari, gaurtakorik ez du jarri, baina ez duk kexurik pilotetaz.
Bueno, pasaren astean esan nuen, ez, pelotak, bueno, mano-mano eta ibiltzeko iruditzen zaizkidala, bueno, oso biziak, seo asko ere bai ematen diote, eta bueno, botea jokatzeko ba oso zaila da.
Buruz buru, txapelketetan bi aldiz jokatu dut elkarren aurka, biak irabazi dizkio Zabaletak Dariori.
Gaur egungo pilota nola dagoen ikusita egi esan handi egiten du Zabaletak hor irautearekin eta ez hori bakarrik, gainera final laurdenetako ligaeskan sartuta. Esan dizuegu 688-666-000. Eskerrak buruz gu baino azkarragoak diren gure entzuleak eta ongi kokatuta dauden. Eibar jarri dute batzuk eta erantzuna, besteek hogeta eta erantzuna. Hogetako partidara joan nahi baduzue, haus erantzun behar duzue. Zenbat txapeldun ari dira final laurdenetako ligaskan, zenbat dira, buruzburuko zenbat txapeldun dira, eta Eibarko partidara joan nahi baduzue, jarri behar duzue Eibar eta erantzuna. Buruzburu norbait ari alda lehen da biziko aldiz final laurdenetako ligaskan, gaur pilotak aukeratzeko ekitaldia esan dizuegu, Labriten izan da, Iruñean Zabaleta eta Dario aritu dira, eta pilotak aukeratzen izan da egungo txapelduna, Elordi Zabalarekin. Laster izango dugu, buruzburuko 2023ko txapelduna gurekin, baina bien bitartean futbolean lehiatila bat zabaldu behar dugu, aurrena Iruñeako berri biltzeko atzo, neu behintzat zurre eta lur gelditu nintzen, ez dakit kontua jarraitzen dutena gere ala gelditu ziren, jakin genuenean, Osasunan ez jarraitzeko Arrasate hartutako erabakian, ez dagoela konforme zuzendaritzak, iritzi aldaketa eskatzen dio Arrasateri, jarrai dezala. Bueno, nonbait probatu du zuzendaritzak edo ikusi du zer datorkion gainera Arrasate galdegin eta gero Iñaki Berastegi Arratsaldeon.
Arratsaldeon Jose Mari, bai zehazki bi aste atzera martxoaren 26an Arratsalde eman zuen kontratua ez berritzeko erabakiaren berri jago Arrasatek Sadarren bertan, klubaren eskaintza bazuen, ez dakigu ze baldintzetan hori bai, baina berri txukoak erabaki zuen denboraldi amaitutakoan ez zuela Osasunan jarraituko. Bi aste beranduago eta tartean Almeriaren aurkako partida jokatu eta irabazita, atzo hainbat edabidek aurreratu zuen klubeko zuzendaritza Berritxukoarekin bildu zela, erabakia aldatzeko aukerarik baute dagoen galdetzeko. Itxuraz, klubeko zuzendaritzako kide batzuek bilera informala edo allegin informala izan zuten Arrasaterekin gai horri buruz hitz egiteko, baina zabaldu denez, Arrasatek jakinarazi die, ez duela erabakien atzera egiteko asmorik. Osasunako zalei kosta egin zaie, denoi bezala apur bat zuzendaritzaren azken mugimendua ulertzea, sentipena baitute egoera bideratzeko lehenago zerbait egin zezakela klubak. Asko ere, aserre, mintzatu dira azken aste hauetan zuzendaritzaren erabaki eta jarrerarekin. Osasunako gogoratu astelenean Valentzia hartuko duela Sadarren eta noski, Jagoba Arrasateren prentxaurreko igandean izango denez, ba orduan, jakingo dugu zerbait gehiago edo ala espero dugu bilera horri buruz edo klubaren azken alegin horri buruz. Eta noski, astelenean ikusiko dugu Sadarrera bertan aratzen diren zalek zer jarrera azaltzen duten zuzendaritzarekin. Asko eta asko kritiko baitira Luis Zabalza presidentearekin eta bereziki Frankanal zuzendari nagusiaren lan hildoarekin. Plebizitua astelenean beraz Jose Mari, baina askok nahi luketena erabakia aldatzea, horrek ez dirudi atzera bueltari duenik.
Bueno, badirudi Arrasatek berean jarrituko duela eta ez duela Osasunan egin zioten eskaintza hartara bueltatu eta baiezko emateko inolako asmorik. Bueno, futboleko aktualitatean bete-betean sartzera gindua zen, baina izue, ateak zabaldu behartza izkio, 2023ko manomanistako txapeldunari, nola ote dabil Aitor Elordi. Gaur izan da pilotak aukeratzen eta hasteko haze idizko jarri dioten parean. Zabala Herriotxarra. Aitor Elordi, Arratsaldeon.
Aupa, Arratsaldeon.
Nola bueltatuko zara txapelketara, ondo zaude, prestaketa zehatze egin ahal izan duzu, txapela defenditzeko kondizio honetan altzaude, Aitor?
Ba, nik izango nuke baiet, ez? Genien preparatzeko kio, denpora de xente, maizte frontoiko entrenamentukin ez gazen larri obsesionau, zaskenien, ba, bueno, denpora asko ukitzen da nien. Igual entrenau da gero partiduko txapelketako unera bizkate roskatzi pasaute, eltzeko arrisku puntu hori dago eta bueno, bizitzen aurrela bizo etxakulea joku asko aldatzen, ez? Eta bueno, importante gehi xamot dugu fizikoko entrenamentui eta bizitasun puntu horrekin eltziai, eta bueno, guztora eltena.
Bueno, Zabala ikusiko zenuen, aski ongi ezagutzen duzu Zabala, haze golpearekin datorren, haze indarrarekin datorren, azken urteotan buruzburuko txapelketan izan dugun agerraldirik handiena da. Nola, egin behar diozu aurre Zabalari, Aitor?
Bueno, bani da egiten moduen, ez? Eskenien aurroko urtien erabili nituzen arma igualak erabilitxe, saketik, ba, bueno, pelota paretien sartzen eta bueno, berai gauzak horrezkerreko paretien sartu eran, ba, gauzak aldanik eta geixen komplikatzen saiatzen. Eta gero, ba, bueno, bera dominatzera pasatzen da nien, ba, bueno, boleakin eta bai ezkerra irez, ba, pelota eskun ondo sartu aldanik eta indartzuen frontizien joera inda bera ire bizkate atzeratzen zaiatzen, eta gero, ba, bueno, aukera dauen momentu ditxik izen nien, pauzu bat aurrera emon, eta bueno, gantxoakin, no, boleakin txokora, bat antu bukatzen zaiatzen.
Aizu, bukatu hori, Aitor, galdera bat egin edizu, 2008-eruko txapela irabazi zen, 2008-erukoa guztiz gogoan garri izan zen, baina ordutik zik ere badakizu, lauterriko joan zen, binakakoa resustarekin joan da, eta orduko brilurik ez dago, Aitor?
Ez, bueno, azkenien, oingo urtien, aurreko urtian bezalako ona izeteko, ba, bueno, dinamika igualin jarraitu gerran auken, eta bueno, ez da erreza izen, ez? Azkenien, ba, bueno, nik uste bidan modoko eten aldiripe txapela irabazioetenetik ez dutela euki, bidan modoko eten aldirik, eta bueno, eten aldi hor, bidan modoko eten aldi hori ez dukitzipe, ba, beti erutotzu, ba, bueno, freskotasun falta horretara, ez? Eta bueno, nik uste hori, ba, bueno, bere momentuen, ba, bidan modoko eten aldirik inaban ez dukitzipe, ba, pixka kozen jatala, ba, freskura hori hartzie, bai mentalki eta bai fizikoki, eta bueno, nik uste azkeneko entrenamentuetan da azkeneko partita jokatu duten, eta ba, bueno, txiza puntu hori berriro berreskuratu dutela, eta bueno, joan txapelketa honetan aplikazio bat egun, eta bueno, ba, mentalki faltakun puntu hori berreskuratu eta gora egun.
Hemen da, txapelduna, Aitor Elordi, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian, zuzenean izateagatik, Aitor, urren arte.
Ozo. Ergasko.
Bueno, eta ikusi nahi alduzu Elordi Zabala partida, bidali mezuak 688-666-000. Zozket hau etzi egingo dugu ostegunarekin. Buruzburuko zenbat txapeldun ari dira final laurdenetako ligaskan, jarri Gasteiz eta erantzuna. Eta igandekoa obestu nahi duzue, Ezkurdi Artola, erantzun ba, Eibar eta gero buruzburu norbait ari alda lehen da bizikoz, nor da nortzuk dira final laurdenetako ligaskan. Futbolean, aipatu dizuegu, Osasunak arrasaten nahi du, baina arrasatak izan du, bueno, ba, ni banoa. Zaragozan jokatuko da, emakumezkoetan, Espainiako futbol kopan finala, 7:00 larun bat da maiatzak 18, 42. Ekitaldia izango du finalak, Romaredan, Barcelona, Reala. Eta zertan da Athletic? Bueno, Athletic taldearen ordezkaritza gaur Gernikako juntetxean. Bizkaiko batzar nagusiek antolatu duten omenaldi ekitaldian. Uriarte Athleticeko presidenteak Gabarraren zeharkaldia ikusterik izango ez duten hilda diren Athleticeko zaleak izan ditu gogoan. Ardantza lehendakari hil berriak klubarekin izan zuen harremana argitara atera duenean. Uriarte.
Beriotsari lotuta Gabarra berriz ikustarekin ametxegin duten eta sorte hori izan ez duten Athletic zale guztiak gogoratu nahi ditut. Ba, beraien artean, nire aitite, nire mama eta nire lagunak Jon eta Eneko.
Aritz Zaharra kimu berriak eman ditu, Uriarte kopari buruzko aipua egin du gaur Zuhaitz Zaharraren aurrean.
Aritzen borzarretatik jarraitzale eta lehoi berriak ekarri gaur hemen gurekin ditugunak bezalakoak. Insistentzia, amorez ematea, hori da gure estiloa. Ba, Muniainek eta De Marcosek bost final jokatu bari izan dituzte bat titula irabazteko. Iñaki Williamsek hiru, Lekuek eta Raulek salau barkatu, Lekuek eta Raulek hiru. Ernestok lorpenetara gidatu gaituenak bigarrena lortu du.
Kartojan izar handi bat ageritzenan Unique in the World. Zertaz ari da Athletic zalea bere buruari munduan bakarra dela esaten duenean. Zer dago izate horretan, identitate horretan? Hitz hauek egin ditu Uriartek.
Athletic Club indartsua da. Bere esentzian sinisten du, bere eredu bakarrean. Mugak gainditzen dituen eredu bat du. Da duela gutxi hemen egon ginen, ba, Mexikoko Chivasekin Gernikako Arbola saria aurkeztera. Eta gaur kopa ekarri dugu. Ea munduko sarik onenak, gureak, bizkaitzarrak, poz gehiagotan bizi ditzaketen.
Bueno, Athleticen izateaz, identitateaz, hitz horiek gaur horren leku seinalatuan Gernikako batzarretxean Uriarte Athleticeko presidenteak. Kirol lehiaketara bueltatuta, eskubaloia aipatu behar dugu. Gaur Espainiako kopako azkeneko faserako urratxe emateko aukera duka Bidasoa Irunek Alakanten, Jonan Derdela.
Bidasoak gaur abiatuko du aurtengo koparen ibilbidea arratsaldeko zazpietatik aurrera. Irungo taldeak hirugarren kanporaketan egingo du txapelketarako urratsa Alicanteko Agustinos taldearen aurka. Hain justu ere, bigarren mailako taldea da Agustinos, kategoria horretatik irauten duen hiruetako bat, baina eskasantzen ari da mailari eusteko lanean. Izan ere, 13. da sailkapenean, hiru talde besterik ez ditu atzetik eta horretan jarria du arreta. Aldi erregularra amaitzeko 5 partidaren faltan, 2 punturen aldea du jaitsiera postuekiko. Bidasoak eberaldetik aldarte honean ekingo dio norgehiagokari. Jakobo Kuetraren taldeak puntu garrantzitsu eskuratu zuen igandean Asobaligan, bigarren baitago sailkapenean eta Granollers hirugarrenaren etxean berdindu zuen desabantaila orekatuta. Bidasotarrek Katalunian egin dituzte gaur arteko egunak kopako partidak duen garrantziaz jakitu. Agustinesek lortu du hirugarren kanporaketara ailegatzea Asobaligako Huesca eta Zilarrezko mailako liderrak Guadalajara utzi ditu bidean. Bidasoak ez du ezustekorik nahi ordea, sari handia baitu jokoan. Gaurko garaia azken faserako sailkatuko da. Maiatzaren 31-tik ekainaren 2 artean jokatuko dute garaikurra lortzeko fase hori, oraindik zehaztu gabeko tokian.
Bertako dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Autoen tailer normal batean aztertu beharreko ari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ez da? Edo agian ez zainbeste, Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Informazio gehiagorako Arkaute Akademia webgorrian.
Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Aktualitatearekin lotuta aipatu dugu eskubaloia eta ze esango dugu futbolaz txapeldunen ligan ez dakigu zein aukeratu. Badirudi laurak finalak direla Arsenal Bayern Munich, Real Madrid City, Atletico Madrid Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain Barcelona. Haze lau partida. Gaur bi Arsenalen zelaian eta Madriden jokatuko direnak. Arritxo.
Arsenalena, aipatuko dugu aurrena, Mikel Arteta hortxe dugolako entrenatzaile, eta asko diote kanporak eta honek markatuko duela Tuchel entrenatzailearen etorkizuna. Kope eta liga galduta, txapeldunen liga gelditzen zaio, nolabait denboraldia salbatzeko. Eneko arrena gazte futbol entrenatzaileari eskatu diogu iritzia.
Bai, Ernest, da iristen momentu onenean, Bundesligan aurten dirudien zestu irabaziko, puntu asko usten ari da, baina, bueno, Championsen badakigu, historiak edo izenak beste kompetiziotan baino indarra handiagoa duela, eta Bayer da. Hala ere nik Arsenalen aldeko apustua egingo nuke. Joko dinamikoa, baloiarekin ausardi asko erakusten duna, eta bueno, nik uste Mikel Artetaren taldea puntu bat aurrerago dagoela.
Bernabeun azken bi ekitaldietako txapeldunak izango dira aurrez aurre Real Madrid eta City. Utsuneak dira partidu atarikoan albiste.
Ni uste bi taldeak ba, nahiko antzeko iristen diala, bi taldeak baja askorekin, atzealdean batez ere, zitik adibidez ba, baja asko dazka, eta batez ere Walkerrena izan daiteke gakua, ze aurreko urtetan, Viniciusen kontra daukidun baleia horretan, ba, garaia izan da orduan, bueno, nik usten dut, bi taldeak parekoa daudela, momentu honean biak, eta partia oso polita izango ala, bi estilo nahiko ezberdinekin.
Gaur, joanekoak itzulerako partida kaprilaren 17an jokatuko dituzte.
Txirrendularitzan gaur Italian Abruzzoetako giroa jarri da jokoan, lau egun dira, gaurkoa Peskaran bukatuko da, eta bueno, hemen notizia da erietxea izarrez beteta daukagu, momentu honetan nazioarteko pelotoian, eta bueno, Adam Yates behintzat buruan kolpe hartu zuen, ba, ekialde hurbileko lasterketa batean zebilenean, eta bueno, ba, buruko kolpearekin egon, eta gero gaur itzuliko da Adam Yates. Noiz itzuliko da Jonas Bineko? Bueno, ba, Bismak esan du, lepauzteiko operazio hori ondo atera dela, baina badakizuen neumotoraz ere badaukala, ikusiko da, saietxe zurra utxietatik ere nola berreskuratzen duten, gizona nola jartzen duten Jonas Bineko azken bi turretako garailea. Eta beste kontu bat ere bai, aurreko igandean, Paris-Rube klasikoan, emakumezko bat ikusi genuen, intentzio gaizto askoarekin nola bisera botazuen, alik eta azkarren Van der Poelen atzeko kurpilan ba, radio artean sartu zedin, zorion ez etzen ezertxore gertatu, baina txirrindularien elkartean, nazioarteko elkarteak, salaketa jarri du, emakumezko horren kontra ikusiko duzu, arbide zati batean bisera nola bota zuen, emakumezko honek Van der Poelen kurpilan atzeko radioetara. Eta bezperakoa dugu saskibaloian, sei ardunaldi falta dira Riga erregularra maitzeko urrezko lebligan. Zertarako te da gauza, Gipuzko Basket? Bueno, bihar partida Obiadoren kontra dauka, Iñaki?
Bai, 29. jardunaldiko neurketa da, iluntzeko 8:30etan Gipuzkoa Basketek etxean Obiadoren kontra Angulasaginaga arenan jokatuko duena. Mikel Odriozolaren taldea azken bi neurketak irabaztetik dator eta 20 garaipen eta 8 poroteko balantzearekin zelkapeneko 4. postuan dago, 3. den San Pablo Burgosekin berdinduta. Obiedo berriz zelkapenaren erdikaldean ageri da, 12. postuan zehazki, 11 garaipen eta 17 porrote bilduta. Talde asturiarrari dagokionean, Demetriko Horton hegaleko estatubatuarra da, zaindu beharreko jokalari izarra edo nagusia, eta taldea oroar oso lehiakorra dela dio Mikel Odriozola Gipuzkoa Basketeko entrenatzaileak.
Obiedo azkenengo 9 partidoatik denak 5 puntu baino gutxiotik galdu edo irabazitu. Eta, bueno, 5 puntu gati galduzun partio bat, baina prorrogan. Ba hori da, azkenan Obiedo da talde bat konpetitzen dagoela egunero, kostau izan zaiola partida bukotzea, baina egunero hor dagoela, ez? Eta bueno, talde kompetitiboa da, oso ondo jolaste dute taldean, kanpotikan 3 puntuko marratik amenaza asko aukate, barruan gehiago sufritzen daude, baina bueno, taktikoki landuta daude eta bueno, ba talde kompetitiboa izango da, beraiek hemen galtzeko gutxi aukate.
Igoerako kanporaketak jokatzea matematikoki ziurtatuta dauka talde Gipuzkoarra, baina igoera zuzen ematen duen lehen postoa bi garaipenera dago liga amaitzeko 6 jardunaldi falta direnean. Hauxe dio horri buruz Mikel Odriozolak.
Daukagun ilusioa da edozein talderi irabazteko gai garela, ez? Hori da daukagun ilusioa. Bestea, goian egotea lana ondo egiten ari gean seinale da, ez? Baina hortikan aurrera gu ezin gara pendiente egon Koruña bezalako talde bate bi partio galduko dituen edo hemen sei jardunalditan gertatu izan dira lako gauzak, ez? Baina exigentzia oso handia da.
Esan bezala, urrezko lebligan, bi arriluntzeko zortziterritan Donostian, Gipuzkoa Basket, Obiedo.
Kepa Iribar lankideari esker, surfean ikaragarri trebatzen ari gara, orain asko ez dela hol bat zertzen ez genuen bereizten, baina orain badakigu Kai Odriozolak aurreko martxoaren 2030ean lortu zuela ofizialki munduko Challenger zirkuitorako txartela. 18 urte baino ez ditu Odriozolak, eta mundu mailako bigarren zirkuitorako urratxe emandu dagoeneko. Biztan da berri male, Kepa da.
Portugalen Kaparikan eskuratu zuen Kai Odriozolak 2023aren hasieran Europako zirkuitoa hasi zenean urrun ikusitekeen helburua eta posi dago lorturiko balentriarekin.
Oso posik klasifikatzeagatik, oso zaila da klasifikatzea, nivela oso handia delako Europan eta surflari asko daudelako eta challengesean plaza bat lortzeagatik oso posik nago.
Kaparikako txapelketa hasi aurretik hurbil zeukan zailkapena Donostiarrak, baina lehenengotik kalera bota zuten eta besteen emaitzen zain egon behar. Oso gaztea izan arren, patxadatxu hartu zuen.
Ez legoena inurduri, klasifikatu nahi nuen, baina bueno, oraindik 18 urte ditut eta bueno, ez ba naiz urte honetan klasifikatzen, igual urrengoan edo bi urtetan izango zen. Eta bueno, ez dokan presio asko.
Hilabete honen amaieran hasiko da Challenger munduko zirkuitoa, Australian bi proba, Hego Afrika, Kalifornia, Portugal eta Brasil. Ezken atoki ederrak dira ilusioa pizten dutenak.
Hilabete honetan Australia joango naiz eta oso motivatuta nago Australia joategatik. Hor nivel oso altua dago eta surfari oso onak daude. Eta hor niretzak ikasteko oso ona izango da eta nire surfa hobetzeko eta oso motivatua nago.
Donostiarrarekin batera Thiago Carrique miarriztarra Europako txapeldun gelditu dena Challengerrean izango da baita emakumezkoen adarrean Nadia Erostarbe eta Janire González Etxabarri ere. Orain egun batzutan Odriozolak surfa alboratuta dauka ingenieritzako azterketak prestatzen harrapatu dugu.
Eta azken tarte hauxe zestari eskaini behar diogu atzo Zumaiako Master Serieseko finala Erkiaga eta Uranga Garaile harri.
Eta Uranga Zumaiarrak atzean partidu serioa jokatu zuen ardura onenari Aritz Erkiagari utziaz.
Bai, egia esan pelota biziakin asko asmoa deu, Aritz pila basartzen jokuan da dantzan jartze zituen da, bai, estrategia hona erabili deu. Ni konfiantza guztian egan Aritz egan, da nire buruan gane bai. Alik eta lasaien jolastu, pelota gehien sartu, eta behaiek atzetik antzigoa zenez, behaiek arriskatu bertuen gehiago, eta lasai jolastu etegia.
Beraiek, Urresti eta Amancio Mutrikoarrak ziren, ez duten gaizki jokatu, baina onenaren aurka ezinean aritu ziren. Winter Seriesa Paueko Kosta de Nadau eta Lekeitioko Mastersak irabazi ondoren, Zumaiako puntuak ere batu ditu Aritz Erkiagak Jaialai Ligarako.
Oso garrantzitzuek hasi-hasiatik puntuek batzie. Bakigu ero rudan hiru gran eslam dauz iparraldien, hemen negoaldien beste pare bat, hor dauz puntuek. Horre egon bida, baina bueno, oin lehen jutie eta bestien aurretik jutik gule besti peurduri aldizi pini eta garrantzitzue.
Atxeden igabe, gaur Donibane Loitzunen jokatuko du arratsaldeko seietan Aritz Erkiagak.
Arratsaldeko ordubietako kanpaiak hementxe dira, ordubia puntu-puntuan dira, iluntzeko kirol tartea, 8:00 gutxi aldera. Gaur arte, arratsaldean.